habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaha bisha januarina waa toban sanadkuna ah waa 2018 waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaan caawa idaacadda si wada jireed kugu soo jeedanaya xaashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo somalilan iyo puntland ugu baaqay inay hoos u dhigaan xiisadda colaadeed ee ka dhex ogan.
halka aanu ka taagannahay waa in la dejiyo xiisadda si dhaqso ahna loo kordhiyo wadahadallo dhex mara labada dhinac, si haddii ay jirto isfaham la'aan u dhexaysa loo caddeeyo, haddii ay jiraan wax laysku khilaafsan yahayna loo galo wadahadallo degdeg ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dowladda soomaaliya oo maanta muqdisho uu ka furtay xarun cusub oo laga baahin doono fariimo lagula dagaal gelayo xagjirnimada.
xaruntani waxa loo sameeyaba waxay tahay in ay noqoto platform isku xira dadka soomaaliyeed ee aqoonyahanka diineeda ee yaqaana shareecada islaamka iyo asalkeeda iyo waxa ay qabto iyo waxa ay u taagan tahay iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee laga yaabo in qaar badan oo ka mid ah aysan haysan fursad ay ku gaaraan culimmada waaweyn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan hay-adaha caalamiga ah ee la socodka badaha oo sheegay in muddo 20 sano ka badan tirada falalka burcadbadeednimada iyo dhinaca maraakiibta ay gaartay meeshii ugu hooseysay sanadkii tagay ee 2017.
dooda gaaban iyo qodobo kalena waa laidinahayna hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida.
wiil yar oo 13 jir ah ayaa ku geeriyooday xaafadda Garsoor ee Gaalkacyo kadib markii uu garaacay bam uu ku ciyaarayay kana mid ahaa haraadigii dagaaladii dalka soo maray, siduu v o eda u sheegay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Galmudug Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb oo ka mid ahaa mas-uuliyiin goobta tegay. goobaha ay ku harsan yihiin aaladaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka dhacay Mudug ayaa sababa dhimashada caruur ku cayaarta waxyaabaha qarxa iyo weliba xoolo, waxaana dhowaan 2 caruur ah oo wada dhalatay ay ku dhinteen qarax bam oo ay ku cayaarayeen. xaafadda Garsoor ee maanta uu ku dhintay wiilka ayaa ahayd halkii 2 sano ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaaladii xoogganaa ee u dhexeeyey maamulada gobolka ka jira. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Galmudug ayaa dadka Gaalkacyo u sheegay inay ka fogaadaan goobihii lagu dagaalamay oo ay dhici karto inay weli ku harsan yihiin waxyaaba aan qarxin oo waxyeelo u geysan kara dadka iyo xoolaha.
aqalka cad ee lagu arribiyo dalkan Mareykanka ayaa maanta oo 4 ku tilmaamay wax lagu xumaado amarka Garsoore federaal ah uu ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haata jira ee mamnuucaya in la masaafuriyo caruurta iyagoo yareer Mareykanka sida sharci darrada lagu keenay. bishii Sebtembar ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa uu joojiyey ku dhaqanka xeerkaasi. maamulka Trump ayaa golaha Kongareska wuxuu u qabtay 6 bilood si ay xal ugu helaan ku dhowaad 800,000 oo qof oo amarkan uu saameynayo.
laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyey in ay ku xadgudbeen sharciga sirta ah ee dalkaasi u yaalla. dacwad oogayaasha ayaa keenay dacwada ka dhanaa la wa loon iyo iyaw soo 4 maanta ah kadib markii maxkamadda la horkeenay wariyaashan. wariyaashan ayaa la xiray bishii Diseembar 2017 kadib markii ay dokumenti sir ah siiyeen 2 askari oo booliska ka tirsan. qareennada wariyaashan ayaa sheegay in uu xaakimkii dacwadan qaadayay uu diiday in 2 wariye lagu sii daayiyo damaanad, balse waxa uu ballan qaaday inuu go'aanna ka gaari doono dhegeysiga kan xiga oo lagu ballansan yahay 23-ka bishan January. 2 wariye ayaa si kooban ula kulmay qoysaskooda kadib dhegeysiga dacwadooda iyo ka hor inta aan lagu celinin xabsiga.
madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay maanta in uu doonayo in wadahadallo toosa ula yeesho kuuriyada waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruuda gaara. Madaxweyne Moon ayaa dalabkiisa wadahadallada waxa uu ku soo beegmayaa maalin un kadib markii siyaasiyiin ka socota labada Kuuriya ay yeesheen wadahadalladii ugu horreeyey oo rasmi ah tan iyo bishii Disembar ee sanadkii 2015. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu u sheegay uguna sheegay wargaasha caasimadda Seoul in kulan labada dhinac dhex mara uu yahay mid ka qoto dheer kulan caadi ah, balse uu yiri waa in ay ka soo baxaan oo la ballan qaadaa heerka guusha laga gaarayo ka hor inta aanu la fadhiisan dhiggiisa kale Kim Jong-un. Kulan shalay ka dhacay goobta lagu magacaabo xaafadda Nabadda oo ah goob dhexdhexaada oo ka caagan militariga oo kala qaybisa labada Kuuriyo ayaa waxaa la isku raacay in wafdi ay soo diraan Kuuriyada Waqooyi una soo diraan ciyaaraha Olombiga ee ka dhacaya dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Sidoo kale labada dhinac ayaa isku raacay inay yeeshaan wadahadallo dhinaca militariga si ay u dejiyaan heysadda dhanka militariga ah ee taagan.
Warkaasina waxaa idinkaga imaanayay idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta isugu yimid kalfadhi aan caadi ahayn, kaasoo ay kaga hadlayeen xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaatay maalmihii u dambeeyay gobolka Sool. Wariyaheena Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Kalfadhi aan caadi ahayn oo ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland, isla markaasina uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan, ayaa waxaa fadhigan lagaga hadlayay xaaladda ammaan iyo sidoo kale dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Sool, taasi oo deegaanadaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland. Saleeban Maxamuud Aadan oo ka hadlayay arrimahani ayaa waxa uu yidhi:
xaalad dagaal baa dalka laynagu abuuray, innaga inagama iman dagaalkay nagu baynaa qaadina waa laynagu soo qaaday. Hadda way xasilooda markaba inagu xuduuddeenna ka talo iska daayo baynaan gaari, xuduuddeennana kamanaynaan bixin kumana tala jiro inaynu marra ka baxno, laakiin xuduuddeenna inaynu gaabudda waa waajib inaynu iswar gelinno marba wada tashina aynu isugu dhidhimaadno. Waxaanu idinku yeelnay wax kaloo maanta fara badan oo aan idiin sheegayna ma jiraan, laakiin arrintaa wey.
Sagal Mustafa Xasanur, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kale, erge gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitchen ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa uu kula kulmay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland, iyagoo ka wada hadlay dhinacyada siyaasadda iyo ammaanka, isagoo ugu baaqay in hoos loo dhigo xiisadda dagaaleed ee ka dhex ugan Soomaaliland iyo Puntland. Wariyaheena V O A Barkad Maxamuud Kaari ayaa waxyaabihii uu Kitchen kala hadlay ugu dambeeyay Soomaaliland warbixintan noogu soo diray.
Kulanka uu ergeygu la yeeshay mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa waxaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirada arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire iyo arrimaha gudaha Maxamed Kaayin Axmed. Shirkaasi oo socday muddo 2 saacadood ku siman ayaa markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta wadajir ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire iyo Master Michael Kitchen, ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Waxaana ugu horreyn wasiirku si korkaxaadisa uga warbixiyey wixii labada dhinac ay ka wada hadleen.
Saaka, waxaa halkan inoogu yimi wafdi ka socda jamcadda qurmaa ka dhexaysa uu hogaaminayo Michael Kitchen oo ah ergeyga gaarka ah ee xogeyaha jamcadda qurmaa ka dhexaysa. Madaxweynaha iyo isagii wafdigiisuba ay la kulmeen, waxaana ka wada hadleen waxyaabo fara badan oo la xiriira shaqada iyo iskaashiga jamcadda qurmaa ka dhexaysa iyo Soomaaliland. Waxyaabaha waxaa ka mid ah arrimo la xiriira siyaasadda, dimuqraadiyadda, nabadgelyada, dhaqaalaha, mucaawinada, siwa wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayuu kulankaas uu ku dhacay.
geesta kale Michael Keaton ayaa isna sheegay inuu u yimid Somaliland si uu la kulmo madaxweynaha cusub Muuse Biixi iyo sidoo kale xukuumadiisa cusub. Waxaanu sheegay in kulankii ay yeesheen ay kaga wada hadleen arrimo la xidhiidha muhiimadda iyo kala horreysiinta howlaha shaqo ee horyaalla xukuumadda cusub iyo sidoo kale inuu u hambalyeeyey madaxweynaha iyo shacabka kadib doorashadii la galay ee madaxtooyada. Michael Keaton waxa uu sheegay in inta kulankaasi uu socday madaxweynuhu la wadaagay arrimaha muhiimka ah ee xukuumadiisa cusub u qorsheysan, oo ku sheegay inay ka mid tahay xoojinta amniga, la tacaalida iyo diyaargarowga abaaraha, shaqo abuurka dhalinyarada, iyo sidoo kale horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka. Arrimaha kale ee uu Mr. Keaton sheegay in madaxweynuhu la wadaagay ayaa iyana waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda la xidhiidha ee Somaliland gudaheeda. Waxaanu sheegay inay qaramada midoobay ahaan diyaar u yihiin inay Somaliland iskarab taagaan, waa sidoo hadalka u yidhi wixii awooddooda ah, isagoo sheegay inay u arkaan madaxweyne Muuse sida uu hadalka u ergeyga u dhigay inuu yahay hogaamiye leh khibrad shaqsi ah oo la xidhiidha xalinta khilaafaadka. Intaasi kadib ayaa la weydiiyey Master Michael Keaton sida ay qaramada midoobay ahaan u arkaan xiisadda ka dhex taagan Somaliland iyo maamulka Puntland oo maalmihii lasoo dhaafay xiisad colaaleed ee kaga dhexaloosan tahay xadka labada dhinac u dhexeeya. Waxaanu ku jawaabay, halka aanu ka taagannahay waa in la dejiyo xiisadda si dhaqso ahna loo kordhiyo wadahadallo dhex mara labada dhinac, si haddii ay jirto isfaham la'aan u dhexaysa loo caddeeyo, haddii ay jiraan wax laysku khilaafsan yahayna loo galo wadahadallo degdeg ah. Laakiin in la adeegsado awood militariya dagaal si xal looga raadiyo ma aha jidka dhibaatooyinka lagu xallin karo. Sidoo kale waxaa ergeyga la weydiiyey arrinta la xidhiidha maamulka hawada Somaliland iyo Soomaaliya oo la sheegay inay Soomaaliya la wareegtay maamulkeeda. Arrinta maamulka hawadu waa mid dan u ah cid walba, xitaa dunida, ma noqon karto arrin lagu murusan yahay sababtoo ah haddii kale way xirmi doontaa. Sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay kulan degdeg ah oo u dhexeeya Soomaaliya, Somaliland iyo ICAWA oo lagu kala cadeyno in nidaamka loo maamulayo hawada. Mar kale waa in la xaqiijiya in isfaham la'aan kasta oo jirta la xalliyey. Wasiirka arrimaha dibadda ayaana arrintaasi ka hawlgali doona maalmaha soo socda, isagaana malaha igaga quman inuu weydiintaasi ka jawaabo. Laakiin rasmiyan waa in la ixtiraamo heshiiska u dhexeeyey Hargeysa iyo Muqdisho, waana in la raacaa sida ay dhigayaan. Ergeyga Somaliland ku yimi socda laba maalmood ah ayaa la filayay inuu maalinta beri ah la kulmi doono ururada bulshada ee rayidka ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Dawladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furtay xarun cusub oo dhinaca isgaarsiinta internetka kaga hortagaysa falalka argagixisanimada gacanka hadalka wata. Xaruntan oo hoos imaanaysa wasaaradda warfaafinta ee dowladda ayaa gudbin doonta fariimo ay dhalinyarada kaga wacyigelinayso ku biirista ururka Al-Shabaab, isla markaana ay ku hago tusaaleynayso faa'iidooyinka dowladnimada, nabadda iyo horumarka. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba xaruntan cusub waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya.
Waa mahadsantahay Colaad. Xaruntan oo laga qabto wasaaradda warfaafinta waxaa lagu magacaabaa Tubta Toosan. Waa xarun loogu talagalay wacyigelin maaragtay xagga baraha bulshada xooggeedu uu yahay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loogu sameeyaa wacyigelin guud, hadday ahaan lahayd arrimaha maaragtay xagjirnimada iyo arrimaha kaleete la xiriira guud ahaan ka qayb qaadashada dhismaha iyo horumarinta dowladnimada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Dowladdu hore waxay u lahayd wasaarad warfaafin, telefishin baad lahaydeen, radio baad leedihiin, websaydyaad leedihiin. Marka waxa ka duwan ee xaruntan ay qabanaysa maxay tahay?
Waxa ka duwan waxay tahay waa runta dowladdu qaybaas kala duwan ee warbaahinta ay leedahay, laakiin xaruntan cusub waxa ay uga duwan tahay laba waxyaabood. Marka koowaad, waxa ay u gaar tahay in ay wacyigelin maaragtay la xiriirta ama la falgelaysa duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta in ay diyaariso, kadibna maaragtay fariimahaas iyadoo ay diyaariso ee ay soo saarto ay u gudbiso iyadoo isticmaalaysa dhammaan qaybaha kala duwan aad xustay wasaaraddu ay leedahay iyo qaybaha kale ee warbaahinta maaragtay dowladda ama shacabka maaragtay Soomaalida ay leeyihiin, iyo sidoo kaleeto baraha bulshada inay si gaara xoogga u saarto. Marka xaruntani waxay si gaara u qaabilsanaan doontaa baraha bulshada, waxay kaloo quudin doontaa xarumahaas aad sheegtay, sababta ay ahmiyadda u leedahana waxay tahay waad og tahay oo hadda maaragtay baraha bulshada ama waxa loo yaqaana social media waxay noqdeen wax saameyn weyn ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waa dadaal muddo dheerba uu wasiirka hormuudka ahaa injineer Yuusuf oo wasaaraddu ay ku doonaysay maadaama ay wacyigelinta qaabilsan tahay sidii loo heli lahaa xarun si gaar ah u qaabilsan in wacyigelin ballaaran loo sameeyo dhalinyarada iyadoo loo marayo baraha bulshada oo warbaahineed oo dhinaca fikirka ay ka saacidi doonto. Laakiin si toosa waxay ula falgeli doontaa duruufaha dhalinyarada sidii maaragtay xagjirnimada iyo maaragtay afkaarta ku fidaysa ee qallafsan looga weecin lahaa oo loogu soo bandhigi lahaa afkaaro kaleeto saxa, sidii fursad loo siin lahaa dhalinyarada Soomaalida ay uga qayb qaataan dowladnimada, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wixii la xiriira. Marka waa meel gaar aho loogu talagalay in dareenka dhalinyarada Soomaaliyeed ay la falgasho kadibna ay ka faa'iidaystaan qaybaha kale ee warbaahinta. Marka ujeedadu waa intaas.
Fariimaha la dagaalanka argagixisada ee aad xaruntan ku baahinaysaan, ma wasaaradda warfaafinta curinaysa mise culimo aqoon u leh sida loola dagaalamo fikiradan xag jirka ah, iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed baad fursad u siinaysaan iyo dhalinyarada inay iyaguna fikirkooda ka dhiibtaan oo fariimaha ay qayb ku lahaadaan?
Waa mahadsan tahay. Runtii waxay ka imaanayaan xaruntaani waxa loo sameeyaba waxay tahay in ay noqoto platform isku xira dadka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka diineeda ee yaqaana shareecada Islaamka iyo asalkeeda iyo waxa ay qabto iyo waxay u taagan tahay, iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga yaabo in qaar badan oo ka mid ah aysan haysan fursad ay ku gaaraan culimada waaweyn iyo dadka aqoonta diinta u leh iyo dadka xitaa qaybaha kale nolosha u leh. Marka innagu ma nihin cidda curinaysa maaragtay leh fariinta ereyga dhahaysa, ee waxaana cidda fududeynaysa ee fikirkii ururinaysa ee culimadii laftigooda oo laga yaabo inay u baahan yihiin meel ay ku gaaraan dhalinyaradii, hooyooyinkii iyo waalidkii iyo dadkii kale u baahnaa meel ay maaragtay dhalinyarada kala hadlaan. Dhalinyaradii laftirkooda qaar badanoo wax fahamsan baa ku jire inay kuwii kaleta maaragtay iyaga dhexdooda isgaaraan. Marka innagu waxaanu waa fududeyn aan fududeyno, iyo in maaragtay platformkii lagu fidin lahaa fariinta wanaagsan ee hal qof ee Soomaaliyeed ka timid ay malaayiin qof ku gaari lahayd inaan abuurno, ma nihin inagu cidda fariinta gudbinaysa. Marka culimadan isticmaali doonaa, aqoonyahanadan isticmaali doonaa, ururada dhalinyaradan isticmaali doonaa. Ahmiyaduna waxay tahay meel dadku ku wada hadlaan, inaan u abuurno fursadaas aan siino. Waana rajaynaynaa biidni illahi kariim taasi inay tahay waqtiga munaasibka ahaa ee ku habboonaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay baahi badan u qabeen in marka laga hor istaago dhalinyarada maaragtay maalinkasta sida qaldan ugu biiraya xagjirnimada iyo fikrada qaldan, kuwa ku jira laftigoodana fursad la siiyo ay maaragtay ku dhegaystaan fariimaha wanaagsan. Intaa ayaan ujeednaa.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, oo goor dhaweyd u warramayey Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
Guud ahaan 180 fal dhac iyo burcad badeednimo isugu jira ayaa waxaa la soo wariyey inay ka dhaceen dunida sanadkii 2017 ee dhammaaday, waxaana taasi ay noqonaysaa tiradii ugu hooseysay ee falalka noocaasi ah tan iyo sanadkii 1995, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee badaha oo warbixintan ka soo saartay magaalada London. Wariyeena v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaana noo soo koobay warbixintaasi.
Warbixintan ay soo bandhigtay hay-adda caalamiga ee badaha dunida ee loo yaqaano IMB waxa ay sheegtay in sannadkii 2017 ay dhaceen 180 dhacdo oo isugu jira kuwa ay geysteen burcad badeed iyo rag hubaysan oo dhac geysanaya. Warbixintan ayaa noqonaysa in sannadkii 2017 ay aad hoos ugu dhaceen falalka burcad badeednimada ah marka la barbardhigo sannadkii 1995 oo guud ahaan dhacdooyinka burcad badeeda ay gaadhay 188, sida lagu faahfaahiyey warbixin maanta ay soo bandhigtay hay-adda. Warbixintan cusub oo lagu soo bandhigay London ayaa shaaca ka qaaday in burcad badeedu ay weerareen 136 markab sannadkii 2017. Waxaa kaloo jirtay 22 isku day weerar, 16 markab oo rasaas la huwiyey iyo 6 markab oo kale oo la afduubay. Inkastoo ay jirto hoos u dhaca weerarada burcad badeedda, ayaa haddana hay-adda caalamiga ee badaha waxa ay uga digaysaa maraakiibta shisheeye inaanay isdhigan oo ay taxadar dheeri ah muujiyaan marka ay gooshayaan biyaha iyo gacanka cadmeed. Tirada weerarada burcad badeeddu hoos ayay u dhacday marka la eego gacanka Gini iyo biyaha ku gadaaman ee u dhow Nigeria. Welina waxaa jira khatara ay la kulmi karaan maraakiibta iyo badmaaxayaasha. dowladda Nigeria ayaa soo faragelisay dhowr dhacdo si ay uga hortagto weeraradan. Sidaasi waxaa sheegay Botengel Mukundan oo ah madaxa hay-adda caalamiga ee badaha dunida ee loo yaqaano IMB. Sida laga soo xigtay, hay-addan 15 weerar oo dhacay ayaa sababay afduub lagu kaxaystay 19 ka mid ah shaqaale saara maraakiibta, halka 17 rakaab ahna lagu dhexaystay 13 weerar oo maraakiib loo geystay. 3 ka mid ah rakaabka ayaa la dilay, 6 kalena waa la dhaawacay isla sannadkaasi 2017. Warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in sannadkii 2016 weerarada dhacay ay gaarayaan 119. 150 maraakiib ah ayaa la weeraray, halka 119 rakaab ahna loo kaxaystay afduub ahaan. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 9 dhacdo oo la diiwaan geliyey xilli ay maraakiib marayeen biyaha Soomaaliya sannadkii 2017. Bishii Noveembar waxaa burcadbadeedu ay weerar ku qaadeen markab weyn oo marayay meel 280 mayl dhanka bari kaga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Warbixinta waxaa lagaga hadlay in 6 ka mid a burcadbadeedda Soomaalida ay xidheen ciidanka ilaalada badaha ee midowda Yurub. Burcadbadeeddaasi ayaa loo qaaday dalka Seychelles, dembiga loo haysto ee burcadbadeednimada ah haddii lagu helo waxa ay mutaysan doonaan 30 sano oo xariga. Weeraradaasi dhacay sannadkii 2017 ka sokow ayaa haddana waxa weli ay awood u leeyihiin burcadbadeeddu inay weeraro ku qaadi karaan maraakiib maraya 100 mayl meelo ka baxsan biyaha Soomaaliya. Sidaasi waxaa sheegay madaxa hay-adda caalamiga ee badaha Mukundan. Warbixintan London lagu soo bandhigay ayaa lagu sheegay in 36 weerar ay ka dhaceen gacanka Guinea sannadkii aynu soo dhaafnay iyadoo aanay jirin wax maraakiib ah oo loo geystay afduub. Waxaa iyana jirta 10 dhacdo oo afduub loogu geystay 56 ka mid a dad maraakiib saaraa meel aan ka fogeyn biyaha Nigeria. Guud ahaan caalamka waxaa rasaas la huwiyey 16 maraakiib ah oo 7 ka mid a ay marayeen gacanka Guinea sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ee badaha. Si kastoo ahaataba, hoos u dhaca weerarada burcadbadeedda ayaa waxa ay sababeen in walwalka uu ku yaraado shirkadaha iyo maraakiibta isticmaala biyaha Soomaaliya oo sannadihii tagay la kulmi jiray weeraro iyo malaayiin lacago madax furasho ah. Maraakiibta shisheeye ayaa tan iyo 2013 saameyn xoog badan kala kulmaya weerarada burcadbadeedda oo sabab u noqday qiimaha canshuuraha oo kor u kacay iyo qarash badan oo ku baxay ammaanka maraakiibtaas. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
weli waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta xariga laga jaray xaruntii u horreysay ee taliska ciidanka asluubta oo horey ugu burburtay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Munaasabad xariga looga jarayay xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo muddo 72 sano ah burbursanayd ayaa maanta lagu qabtay xarunta taliskaasi oo ku taala X Control F gooye. Munaasabadda xariga looga jarayay xaruntan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Xuseen Xasan Cismaan ayaa madasha ka sheegay in ciidanka asluubtu ay sameeyeen horumar aad u wanaagsan isla markaana ay ku guuleysteen inay dib u dhisaan xarunta taliskooda.
Maaragtay asluub horumaray gaartay, meeshii laga rabay gaartay, alxamdulillah. Haddana waa sii dhammaystirayna, intii yarano harta waa dhammaystirayna. Runtii waxaan ku faanaynaa ciidanka asluubta siduu maaragtay hooshiis u qabsaday, sababta ayagoo baabuur lahayn ay baabuur soo gateen, jeebkooday ku gateen baabuur, 9 baabuur ay gadeen. Haddana maanta waxay sameeyeen maxaa la yidhahdaa gurigooday dhisteen maantan. Taliska ciidanka asluubta maanta waa dhisan yahay. Laga bilaabo saacaddan waxa weeyaan sarkaalka soo ciidanka asluubta ka tirsan xafiis buu ku leeyahay, waa la soo degi karaa.
Wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Xasan Xuseen Xaaji oo xariga ka jaray xarunta ayaa hoosta ka xariiqay in maanta ay tahay maalin weyn oo ay ciidanka asluubta muujiyeen waxqabad ku aadan in dib loo yagleelo xaruntii ciidankaasi ku shaqayn jiray beri samaadkii.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin aan xariga ka jarnay taliska asluubtii oo dib loo dhisay 27 sano kadib. Waa maalin weyn. Taas waxay na tusinaysaa in mas-uul qaran haddii uu aamino dalkiisa inuu u shaqeeyo, aamino in asiga waxa u qaban karo qaranka inuu waxa qaban karo. Run ahaantii ani qaliskan 3 jeer aan imaaday hoolkan aan fadhiino maalintii dhismaha ku socday, maalin aan soo galay waan soo gali weeyey. Maantana waad u jeedaan quraxda iyo reereynta meeshan ka jirta. Taas waxay aaminsanayd oo aan ku qarcay dalkeen haddii anigu istaagno inaan dhisan karno. Taliyaha aad iyo aadba ugu mahadcelinayaa dalalkii asiga iyo taliyaasha slot ay u galeen inay taliskan ay dhisaan. Taliskan waa maskaxdi qaranka. Talis slot waa maskaxdi, waa meeshii saraakiisha iskugu imaan jireen, waa meeshii saraakiisha lagu xukumayo, waa meeshii taliskan slot shaqadiisa ka socota. Maanta haddii dib loo furay waxay tusinaysaa in maskaxdii ay noolatay.
Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa tilmaamay inay jiraan mashaariic fara badan oo hirgelintoodu ay waqti dheer qaadatay balse aanay waxba ka soo naasacadaan, waxaana uu wax lagu faano ku tilmaamay in injineerada dib u dhiska ku sameeyey xarunta taliska ciidanka asluubta ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidankaasi.
Waa la soconaa mashaariic badan oo dalkan la leeyahay, wax badan baa laga qabanayaa oo waqti dheer galay oo markii dambena marka la dhameeyo oo aad loo hagaajinin. Waan ku soo wareegay taliska, shaqo aad iyo aad u weyn baa la qabtay. Taliyaha wuxuu ii sheegay injineerska oo ka shaqeeyey inay yihiin taliska slub. Waa guul weyn oo u soo horreeyay ummadda Soomaaliya. Tan kale waxaan ogsoonahay dalkeen inuu soo kabanayo dhibaato weyn kadib taliska ciidamada slubta iyo xoogga dalka iyo booliista iyo nabadsugidaba. Kulligooda waxaa waaye waajib goona ay leeyihiin, waajib guudna waa isla leeyihiin. Xoogga dalka waxaa loogu talagalay inuu dalka difaaco, amnigiisa sugo, booliista inay ilaaliyaan nidaamka kala dambeynta, usluubtana inay maxaabiista marka la soo xiro ayagana maxaabiistaas ilaaliyaan, oo xaruumihii dhaqancelintana ay ilaaliyaan, xaruumihii caruurta ayagana ilaaliyaan.
xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaan lagu shaqaynin 27 sano ee ugu dambeysay maadaama ay burbursanayd, waxaana ciidanka asluubta xilligan u suura gashay in markii ugu horreysay ay dib u dhisaan xaruntooda, taasoo ay ku idil yihiin dhammaan xafiisyadii iyo qaybihii kala duwanaa ee ay ka koobnayd. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyadii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Bisha January waa 2018. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashe Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Xubinta dooda gaaban ayaa idinku soo maqan, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Wiil yar oo 13 jir ayaa ku geeriyooday xaafadda Garsoor ee degmada Gaalkacyo kadib markii uu garaacay bam uu ku ciyaarayay kana mid ahaa haraadigii dagaaladii dalka soo maray, sidoo v o eda u sheegay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Galmudug Cabdi Jaamac Cabdulle Xabeeb oo ka mid ahaa mas-uuliyiin goobta tegay. goobaha ay ku harsan yihiin aaladaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka dhacay mudug ayaa sababa dhimashada caruur ku cayaarta waxyaabahaasi qarxa iyo weliba xoolo, waxaana dhowaan laba caruur ah oo wada dhalatay ay ku dhinteen qarax bam oo ka dhashay kadib markii ay ku cayaareen.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa maanta Arbaca waxa uu ku tilmaamay wax laga xumaado amarka garsoore federaal ah uu amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jira ee mamnuucaya in la masaafuriyo caruurta iyagoo yaryar Mareykanka si sharci darro ah lagu keenay. Bishii Sebtembar ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa uu joojiyey ku dhaqanka xeerkaasi. Maamulka Trump ayaa golaha Kongareska wuxuu u qabtay lix bilood si ay xal ugu helaan ku dhawaad 800,000 oo qof oo amarkaasi uu saameynayo.
Laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga sirta ee dalkaasi uu yaalla. Dacwad ogayaasha ayaa keenay dacwadda ka dhanaah waa Loon iyo Yaw Soo Arbacdan maanta ah kadib markii maxkamadda la hor keenay wariyaashan. Wariyaashan ayaa la xiray bishii Diseembar 12-keedii kadib markii ay dokumenti sira siiyeen laba askari oo booliis ah mar ay ku kulmeen casho.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay maanta inuu doonayo in wadahadallo toos ah uu la galo Kuuriyada Waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruudaha qaar. Madaxweyne Moon ayaa dalabkiisa wadahadalkaasi waxa uu kusoo beegmayaa maalin kadib markii siyaasiyiin ka socota labada dhinac ay yeesheen wadahadalladii ugu horreeyey ee rasmiya tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii 2015. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu ugu sheegay wariyaasha caasimada Seoul in kulan labada dhinac dhex mara uu yahay mid ka qoto dheer kulan caadiya, balse uu yiri waa in ay ka soo baxaan waxyaabo la taaban karayo. Kulanka shalay ka dhacay goobta lagu magacaabo xaafadda Nabadda oo ah goob iyadu dhexdhexaad ah oo ka caagan militariga oo kala qaybisa labada Kuuriyo ayaa waxaa la isku raacay in wafdi ay u soo dirsato Kuuriyada Waqooyi ciyaaraha Olombiga ee ka dhacaya dalkaasi Kuuriyada Koonfureed.
Maalmihii u dambeeyey warbaahinta dalka Kenya waxa ay hadal haysay shaqsiyaad ka mid ah dad horey uga noqday xiryaha qaxootiga ee Dadaab, haddana dib ugu noqday xiryahaasi kadib markii nolol adag ay kala kulmeen Soomaaliya. Dadka ka soo noqday Dadaab badankood ayaa ku sugan gobolka Jubada hoose oo ay ku yaalaan xeryo ku meel gaara. Maamulka Jubaland ayaa haatan waxa uu ka deerinayaa xaaladda bini'aadminimo ee dadkaasi ay ku sugan yihiin. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrintan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Jubada hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni, waxaana ugu horreyn weydiiyey hay-adaha dib u celinta dadkan ku howlan iyo waxa ay ilaa hadda u qabteen.
Marka hore Khadar waa ku salaamayaa. Marka labaad, runtii kelyo maba ahaba UNCRT kelyo maaha, laakiin hay-adaha badan oo waxaa jira ku shaqale soo celinta qaxootiga ama dadkan barakacayaasha ah. Runtiina waxaad moodaa qorshayaashii hore ee fulay 2017 inay u dhaceen qaab maartay aan ahayn sidii bini-aadamnimada waafaqsanayd ama shuruucda caalamka waafaqsanayd. Waxaa jirtay guryo badan oo laga dhisay, for example Kismaayo, guryahaas markii la dhisay waxaad moodaa balaankoodii ama qorshihii loogu talagalay marka hore inuusan sidii la rabay u dhicin. Jidad ma jiraan, biyo maaragtay dadku ay cabaan ama maaragtay ay hawlahooda ku fushadaan male, goobihii caafimaadka male, goobihii waxbarashada male. Runtii markaad meelaha qaar aad tagto, xeryaha aad booqato, waxaad arkaysaa humanitarian crisis badan baa ka jira dadkaas. Dadkaasina markay joogeen Kenya waxay ahaayeen dad waxbarasho iyo caafimaad iyo intaba haystay security-ga laftiisa. Ma jirto wax dhiba oo xagga security-ka ay dadku ka sheeganayaan ama ay ka qabaan.
Marka meelaha aad ka hadleyso gobolka Jubada hoose waa ka dhankee ee xaaladahan aad ka sheegayso?
Walaal, hadda xaalada ugu daran waxay ka taagan tahay magaalada Kismaayo, ka taagan tahay dadkii hadda laba meelood laba site baa jira. Site-kan oo la yiraahdo NRC-da iyo hay-ada kale ay isla dhiseen, iyo saytkan ay umta labadaba crisis badan ba ka jira oo xagga humanitarianka ka jira
marka dadkan aad xaaladooda marka dadkan aad xaaladooda nolosha ka dayrinayso ma dadkii qaxootiga ahaa ee dhawaan laga soo celiyay xariiqaha qaxootiyada mise waa dadkii hore ee gudaha ku barakacay
labadaba way jiraan dadkii hadda dadka ugu dhib badan dadku way soo noqdeen dad badan oo xoog badan ba soo noqday oo ilaa gaarahay 25,000 oo dadaha soo noqday for example oo householder oo inta ay ka sii badnaanayaan dadka markii individual ama kale kale loo xisaabiyo taas caqabad weyn oo challenge weyn ba haysta dadkaas runtii dadkuna hadda waxay bilaabeen ba inay dib u noqdaan oo meeshii ay ka yimaadeen ay u noqdaan inta badan dadkii gudaha ku barakacay laftoodu waa jira crisis ba haysta dib badan ba haysta meelihii ay degaraayeen laftoodu waxaad muddaa dad baa iska lahaa private in way u baahayeen in laga qaado in la kiciyo rabaan oo noo kacay leeyihiin nolol fiican iyo haddii ilaahay ku sabo ogol yahay livelihoodkoodu ma fiicna dadkiina hay-adihiina waxaad moodaa inay meesha kusoo dhurmahayaan oo barogaraamo iyo mashaariic wadaan ugu weynaad hay-adan USRK qaxootiga qaabilsan oo runtii anigu ka rijin ahaan ka gobol ahaan aan hadda saaray calaamad su-aal wat maartay qaabkay u shaqaynayaan nooca u shaqaynayaan anigu kulley ka mas-uuliyad gobol ahaan uma bogin hay-adaas qaabkay uga shaqaynaysa gobolka jubbada hoose waxaa jira dad ayaga laftoodu yimaada dhoobley iyo afmadow iyo taga ayaga laftooda crisiskaas wuu haystaa waxbarasho ma haystaan
dadkiisidee gooni sidee ayaadan ugu bogin shaqada hay-adda u n h r maxaa kala hadashay dhowaan waxaa yimid kismaayo madaxa guud ee hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan iyo mas-uuliyiin kale arrintaas ma kala hadashay
really that time uu imanaya ninkaasi anigu shaqa safar baan xamar u jiray lama kulmin laakiin in generally qaxootiga soomaaliya oo dhan buu ninkani yuu indhaindhaynayay ama mas-uuliyiintii la socotay laakiin deeply markii gudaha loo sii galo dhibaatooyinka iyo caqabadaha jooga waxaad moodaa UNCR-tu inay iska indhaqarinayso oo runtii ay indhaha ay ka saabanayso oo waxyaalo kale oo aad ahayn waxyaala loo baahna inay aada mashquul ugu tahay runtii laakiin dadkii dee qorshayaashii loogu talagalay ee settlement-iga ahaa la dejin lahaa goobihii ku habboonaa dadkii meel la dejin lahaa waxaad moodaa qorshahaasi weli inuu handicap yahay oo uu maqan yahay oo weli uu yahay midaan sidii loogu talagalay ama lagu heshiiyey jubbaland iyo hay-adda heshiis bay wada galeen iyo hay-adaha kale qaabkii loo fulin lahaa dadka loo dejin lahaa wax maaragtay touchable effective ka soo baxayna ilaa hadda ma hayno guryo un waa la dhisay haye guryihii markii la dhisay qofkii la geeyo qofkii dee neef xoolo la xareynayo maaha mas-uuliyad baa naga saaran dowladda jubbaland haddaana mas-uuliyad baa naga saaran hay-adahana waxaa fiican mas-uuliyadda aan dareemayn in ayaguna dareemaan maaha dadkii xoolo maaha de caafimaad ma jiro for example daawo ma jirto for example waxbarasho ma jirto waa horaan usoo sheegay waxbarasho ma jirto biyihii ay ku noolaan lahaayeen ma jirto waxay ahayd intay waxaasi dhan la samaynin dadka lasoo dejinin waxaasoo dhan inay satal ahaadaan oo degsan yihiin oo istraatiijiyadii iyo balaankii lagu sameeyo dad waxaad moodaa crash program aad moodaa in uun la yidhi degdeg wax ku fuliyo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi gooni oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
wanaagsanayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington dalka kenya ayaa korontada ka tagtay habeenkii xalay taasi oo curyaamisay adeegyadii bulshada oo ay ku jiraan kuwa daruuriga ah hay-adaha korontada ayaa waxa ay sheegeen in ciladani ay ka timid dhinaca farsamada qalabka korontada dhibaatadaasi oo la sheegay inay saameyso oo kale dalkaasi uganda wariyaheena v o a maryan maxamuud barre ayaa warbixinta nooga soo dirtay nairobi
magaalooyinka ay koronto la-aantu ku dhacday waxaa ku jira in badan oo ka mida magaalada caasimada nairobi shirkadda korontada ee kenya powerlight ayaa markii dib loo daaray korontada waxa ay sheegtay in arrintaasi ay keentay cillad ku timid oo ayna ku dadaaleen in sida ugu dhaqsaha badan xal ay uga gaaraan intii koronto la-aantu ay ka jirtay qeybaha waddanka ka mid a waxay saameysay arrintaasi shacabka reer kenya oo jahwareer ka qaaday koronto la-aanta xilliga habeenka ku dhacday sida lagu arkayay baraha bulshada walwal isbedelka ugu weyni wuxuu ka jiray isticmaalka mobilada iyo adeega internetka oo aad moodo in waayadan uu ka mid noqday nolosha bani'aadamka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Aadan Maxamed Yusuf, aan ka soo geed bulshada dadka isticmaala internetka iyo dadka macnaha walba ku qabsada waxa badan baad ka dhibsaniyeen xafadaha xataa waxa weeye. Dadka ay ku qabsadaan dadka ay korontada wala qabsadeen oo internetki iyo xadan buu u sahla marka xadan baad ka aad u dhibsaniyeen shacabkii iyo dadka degan xafadan gaar ahaan dadka Nairobi iyo guud ahaan kan waxa ka midna asli degan aad bay noo saameysay. Ilaa xalay xataa kartid aad u maqneed waxa weeye dadka media socialka aad lagu xirin yahay dadka buu galiyaan Facebook iyo waxyaalaha soo dhacay ka fiirsanayaan dad guryahoodii macnaha waxa weeye qadka isku xiran xataa mobilada ku xiran qofka guriga ku joogo Wi-Fi-ga waartay marina iyo kartida buu ku shaqeeyaa magarad aad iyo aad baa saameyn weyn u yeelay xalay xafadii xataa waxa ka walwalsan ayada kartida maqan tago boorow in qirda mar dambe ay tiin dad aad iyo
maslax kaahiye Ibrahim magarad walaalo korontalaanta wadanka ka dhacday wax weyn ayay maaratay wax weyn ayay nagala yaani noo keentay oo dhibaato ah taasoo ah xataa isu socodkii dadka bulshada iyo qadkii la isticmaalayay inta badan sida maarta feberka iyo wadaabkii iyo maarta marka aad iyo aad wax weyn baa maarta inay kala maqnaad korontada saad darteed marka maasha Allah hadda ay noo imaaday laakiin waxyaalo badan bay maarta naga halaabay inta korontada maqnaad alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxa waa aad iyo aad cabsi weyn baa hadda dadka soo maarta soo wajahday oo maarta korontada ku xisaabsan marka wallahi saameyn weyn bay noo geystay alxamdulillah rabbil caalamiin hadda Ilaahay baa inoo soo celiyay maarta
inkastoo korontadii dib loo helay saacado badan oo wadanka qayb kamidii mugdu ku jiray haddana walaac dadku waxa uu ahaa mid aad looga dareemay baraha bulshada sida Twitterka iyo Facebooka. Shirkadda korontada Kenya oo ciladan oo kala sanadkii hore ay la soo darastay ayaa iminka yeelatay gudoomiye cusub kaasi oo ah Maxbuub Macallin Maxamed xogeyii hore ee urgoboleedka Igad. Maxbuub oo cilmiga engineering ka gaaray darajada master ayaa dhamaadkii sanadkii hore loo doortay shaqadan cusub. 10 sano oo hore waxa uu maxbuub ahaa xogeyaha guud ee urgoboleedka Igad. Mariin Maxamuud Barre VOA Nairobi.
Markana dhageystayaal waxaad nala maqashaan xubinta dooda gaaban oo soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulantu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dufcada ugu horeysay oo ah ciidamo lagu tababaray saldhigga military ee uu Turkiga ku leeyahay Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii hore ee December tababar lagu soo xiray magaalada Muqdisho. Dadka faaqida arrimaha military-ga Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan ka faa'iideysan ciidamo dhowr ah oo hore loogu soo tababaray gudaha iyo dibadda. Haddaba ciidamadani iyo kuwa uu hadda tababarku u socda ma wax ay mari doonaan dariiqii cutubyadii ka horreeyey mise wax ay noqon doonaan ciidamo door wanaagsan ka ciyaari kara xasilinta amniga dalka? Xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti igu ah Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha qurbajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Mustafa Maxamed Cadle oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacad ku taalla magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Ugu horreyn su'aasha kuwad waxaan siin doonaa Yuusuf Cumar Axmed. Yuusuf, ma kula tahay in ciidamada cusub ee la tababaray dhowaan iyo kuwa hadda uu tababarku u socdo ay noqon doonaan ma aragtay ciidamo si wanaagsan ay uga faa'iidaysato dowladda federaalk ee Soomaaliya?
Aad baad u mahadsan tahay walaal sare, waa iga mahadcelinaa fursadda aad na siisaan, waana soo dhaweynaa saaxiibkay. Waxaan aaminsanahay inay tahay wax badan ay iska bedeli kartaa, sababtuna waxay tahay waa marka koowaadee dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda uu isbedelay oo dareensan in dowladnimada wadada kaliya ee looga bixi kara dhibaatada ay tahay tan labaad dowladda walaalaha aan nahay ee Turki oo ay ka go'an tahay inay Soomaaliya xaaladeeda isbedel dhaba ay ka sameeyaan. Marka hal iyo labo iyo saddex tusaaleyn kuwa ka badan yihiin, laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay fursad fiican ee Soomaaliya ay gaarto macnaha waqtigii ugu dambeeyay marka loo fiiriyo.
Waayahay Mustafa, adigu isla su'aashaas ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo, ma kula tahay in ciidamadan ay dowladda federaalka si wanaagsan ay ugu faa'iideysan doonto iyo xitaa ciidamada kale ee hadda tababarka u socda ee la rajaynayo in mustaqbalka dhow iyana ay helaan tababar military?
Nur, aad iyo aad umahadsanta. Marka hore waxaan salaamaa saaxiibka dooda gala qayb galaa Yuusuf. Intaas kadib, horta rajada in la rajo dhigo ma fiicno ma wanaagsano, laakiin aniga sida ii muuqato waxa waaye ma u malaynayo in wax badan oo isbedel ah oo dhaqankii hore uu ka iman doono. Sababta marka la fiirina waxay tahay anigu waxaan aaminsanahay tababaradan socda iyo howlaha ciidamada Soomaaliya loo tababarayo ma ahan wax Soomaalida ka soo go'ay oo ayaga ay raadsadeen, laakiin waxa aaminsanahay inay tahay waxyaabo dawladaha shisheeye ee ciidamada noo tababaraya ay Soomaalidu soo bandhigeen, oo tusaale ahaan la yiraahdo 1000 askari baan rabnaa inaad in tababarno marka Soomaalida ay ayaga raadiyaan. Marka maadaama qorshe lagu tababaray uu Soomaalida isaga ka imaanin oo marka hore uusan ahayn mid innaga naga imaaday, waxay ila tahay inuusan jirin markaas qorshe looga faa'iideysto dadkaas. Markii dhanka kan laga fiiriyo, waxaa isagana muhiim ah hoggaanka hawshaas inuu ka shaqeyn la rabo. Markii aad fiirisid wasaaraddii hawshaas ka shaqeyn lahayd, waxaa waaye dad xogogaal ah oo ciidanka xogogaal ah kama shaqeeyaan. Labadii sano lasoo dhaafay in ka badan 3 wasiir inay isku bedeshaa laga yaabaa. Markii aad fiirisid taliyaasha ayagana hawshooda, iyagana waa dad aan xogogaal ahayn oo qurbi joog ah, oo laga yaabo 3 sano ama u badanba 3 sano ee lasoo dhaafay ama 4 sano lasoo dhaafay aan dalka ka shaqeynaynin oo aan active ahayn oo ciidankan ku dhex jirin. Madaxda sidoo kale sarsare ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha, iyagana markii la fiiriyo iyagana dad qurbi joog ah oo xogogaal ahayn, sanadihii ugu dambeeyay aan Soomaaliya joogin oo howlaha aan waxba ka soo bilaabin, duruufaha dhaqaale kale iska jira markii la fiiriyo. Markana waxaan aaminsanahay isbeddel sababaha lagu fashaynay aad u liitaan.
Waayahay Yuusuf, waa maqlaysaa maaragtay Mustafa waxa uu leeyahay sababo badan ayaa jira oo ciidamadaasi aan looga faa'iideysan karin, isaga oo tusaale usoo qaatay wasiirada Gaashaandhigga oo la bedbedelo iyo dowladaha qaarkood oo ciidamo tiro yar u tababara Soomaaliya. Marka adigu ma ku muuqataa waxyaabaha uu ku duudayo Mustafa inay yihiin kuwo saxa?
Horta walaalkii Mustafa aada buu u mahadsan yahay aragtidiisa, laakiin waxaan rabaa inaan wax yar dib u xasuusiyo. Waxaad ogtihiin ambuu ogyahay saaxibkay Mustafa, Soomaalida intan dadegeysanaysa ay la socotaa meesha ay ka imaaday iyo meesha ay hadda joogto. Horta sidii madaxdii ay ka dhawaajisaba ciidamadan wax badan ay ka duwan yihiin kuwii horo, sababtoo ah horta Turkigu ciidamada uu tababaro awal waxaa dhici jirtay in ciidamo in lasoo tababaro iyagoon haysanin facilitygii macnaha ciidannimo in magaalada la isaga daayo. Tan laakiin way ka duwan tahay. Turkigu waxay sheegeen amba madaxda Soomaaliduba ay sheegtay ciidamada ay tababaraan inay qalabaynayaan. Tan ugu muhiimsana taas waaye oo wada ay ka duwan ay u tahay, askariga markii la tababaro hadduusan qalabkii loogu talagalay askarinimada uusan haysanin tababarku macno gaara oo hadda marka isla markaas uu soo korinayo ma jirto. Marka wadadii hore oo Soomaalidu ay mari jirtay tan way ka duwan tahay. Tan kaleentood waxaad ogaanaysaan dalka Soomaaliya waxaad ogtihiin cadow badan ayuu leeyahay. ciidamada difaacayeen dalka oo marxaladaha kala duwan soo marana waxay ahaayeen ciidamada Soomaaliyeed. Marka lama dhihi karo ciidanmada uusan jiri jirin. Ciidamada lasoo tababar waxay ahaayeen kuwa dalka macnaha dhanka ammaankiisa sugayay, laakiin tan fursado badan oo kuwaas aysan helin ayay kuwan helayaan. Waa iyagoo ciidamadii Turkiga 200 oo askari sida hadda xogaal aan ku nahay ayaa joogto oo tababar siinayaan. Markii tababarkaas ka soo baxaan askarta waa la qalabaynaa. Markii la qalabeeyana wasaaradda Gaashaandhigga ayaa macnaha shaqadoodu ay toos ay saameyn ugu leedahay. Madaxduna laftoodu waxay usoo joogaan hadda tusaale ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxyaabaha ka go-aan ood ogtihiin in hadda waqtiga hore waxaa jiri jirtay 6 bilood 7 bilood askartu inaysan xuquuqday lahaan aysan helin, laakiin hadda waxaan ognahay sida hadda uu ra-iisul wasaaruhu ka dhawaajiyey waqtigii ugu dambeysay xafladii wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigaysay in shaqaalaha dowladda amba ha noqdaan ciidan amba shaqaalaha reedka ha noqdaan macnaha qof kastaba xuquuqdeeda la siiyey. Marka askarigu hadduu mar helo qalabkii uu u baahnay iyo xuquuqdii uu ku lahay dalka hadduu helo, waxaa lagu leeyahay sidana waxay tahay oo waajib ku ah inuu dalka iyo dadka uu difaaco. Marka wax badan ayay ka duwanaanaysaa saasaan aaminsan.
Waayahay Mustafa, maqlaysaa Yuusuf waxa uu leeyahay wax badan ayay ka duwan yihiin ciidamadan kuwii hore. Marka adigu ma ku muuqdaa mustaqbal wanaagsan oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa dhalinyarada ah ee hadda tababarada helay?
Horta saaxiibka inta ugu badan wuxuu ka hadlay u heelanaanta dowladaha ciidamada noo tababaraya iyo dadkan taageeraya ay noo heelan yihiin. Laakiin ciidan waa lagu dhisi karaa, laakiin ciidanka adigaa laga rabaa inaad ka faa'iideysatid, adigaa laga rabaa inaad howl u dirsatid, adigaa laga rabaa inaad isku haysid. Marka aniga ma ila aha u heelanaanta dadka kale inaan ku cabiri karno mustaqbalka ciidanka Soomaaliya. Kuwii hore kulli inay ka duwanaanayaan in hore loo socdo way jirtaa. Waa waxaa jiray ciidankaba ay iska ahaayeen ciidan kala daadsan, mar walba hore loo socdaa. Laakiin tilaabta aan qaadi karno intay la eg tahay, intay laga faa'iideysan karaa aniga ima muuqato. Waxyaabaha aan fiiri karno waxaa kamid ah hortabinta madaxda hadda dalka maamusha. Marka aad fiirisid ciidanka way sheegaan madaxweynaha dhowr jeer ku celceliyay ciidankaa dhiseynaa, ciidankan dhiseynaa, laakiin hadal kale waxba ma taraa. Marka aad fiirisid barnaamijyadiisa, dhaqdhaqaaqidiisa, howlihiisa xukuumadda, marka aad fiirisid ciidanka dhisidiisa ma ahayn arrin hortabin leh oo muuqata ma ahayn. siyaasad cad oo maanta haddii madaxda laga wareysto ay sheegi karaan oo ay dhihi karaan hawshaasi hawshan ugu faa'iidaysanaynaan ma jirto. Waxaan anaga aragnay oo cadeymaha aan hayna dhalinyaro badan oo dowladda Turkiga ay ku tababartay dalkan oo 4 sano 5 sano akademiyad ka baxay oo aan laga faa'iidaysanin oo qaarkood halkan iska joogaan, qaarkood wada ay ka tahriibeen wadanka Turkiga oo Yurub ay galeen iyo meelo kale, qaarkood dalkii u laabtay laakiin aan laga faa'iidaysanin. caqabadaha jira waxaa kamid ah lafteeda in saraakiisha hadda hawsha ku jirta ee howlaha wada in ay caqabad u arkaan dhalinyaradan cusub ee soo qalin jibinaysa ay isleeyihiin berito ama booskii kala baxa. marka saraakiisha noocaas u fikiriso kale xataa haddii aysan jirin awood ka sarreysa oo caburinaysa oo kontrolaysa, waxaa waa iyada lafteeda in waxay dhalaysaa dadaalkii uu noqdo halbacaad lagu lisay. marka aniga rajo waan qabaa, laga yaabaa ciidanka Turkiga inay ku tala jiraan inay arintaas ay ka warhayaan maadaama lacag badan ay geliyeen saldhiggaas, gobolkana ay istaraatiijiyad badan ay ka leeyihiin inay daba joogaan waa laga yaabaa. laakiin waxaan fili karno oo weyn oo Soomaalida ka imaaday inaysan jirin ayaa aniga ila tahay.
waayahay gabagabadii dad ayaan soo gaarnay Yuusuf Cumar Axmed iyo Mustafa Maxamed Cali. marka Yuusuf, adigu maxay kula tahay in uu ku jiro xalka gaar ahaan dhinaca wanaagsan, ciidan qalabaysan oo Soomaaliya amnigeeda maaragtay hanan kara oo bedeli kara ciidanka AMISOM sida uu ku imaan karo adigoo soo koobay?
aad baa umahadsan tahay raadkeenu. waxaan aaminsanahay fursadda iyo isbedelka wuxuu ka imaan karaya dadka Soomaaliyeed marka hore inay ka go-an tahay inay dalkan iyagu iska leeyihiin, isbedelkana laga rabo inay gacmahooda ku sameeyaan. tan kaleento sida hadda madaxweynuhu ka dhawaajiyey waqti tobabar uu xiraayey, dadka Soomaaliyeed wax bartay ayaa horta maanta ku dhiiranaya inay ciidanimada ay qortaan. awal marka hore waxaa jiri jirtay in laga cararo askarinimada, laakiin maanta qof kasta oo danaynayo in dalkan uu badbaado, weliba dadka dhalinyarada ah maadaama dalku uu 75% uu dhalinyar yahay, waxay ku dhiiranayaan inay laamaha ammaanka ay qortaan. marka in madaxdu ay markasta ay xasuusnaato laazim waxaa qasab ah, waxaana waxa waaye jaran jaro waaye qofba qofka ay ka dhalinyar tahayna waxaa inay fursada siisaa waa lagama maarmaan, maxaa yeelay wax la yaqaano waaqiciya waaye. marka in madaxdu ay markasta sida ay hadda u fikirayaan si kasii fiican u fikiraan, dadka Soomaaliyeed ma ay ogaadaan dalku 10 sano meesha uu jooga ma joogo, hadday ahaalahaday military iyo hadday ahaalahad nabad sugid iyo boliis, hadday ahaalahaday iyo fahamka dadkaba, isbeddel ayuu dalkaanu ku socdaa. marka haddii qof kastaba nafsadeeda ay ku xakamayso in isbeddel iyada uusan ka sukaynin, shaqsiyan gabar iyo wiil, aabe iyo hooyo, wax badan ayaa hagaagi karo. madaxduna inay ku xisaabtanto aabayaashii 70 sano ka hor ama 40 sano ka hor ciidamada hogaankooda hayay ebedkood ma haynayaan in dadka dhalinyarada ah ee wax bartay ee danaynayo inay wax macnaha ciidamada ku biiraan oo mas-uuliyadda ay qaataan in la siiyo. waadna ogtihiin oo hadda arrintaas way socotaa, dowladda dadaal badan ay ku bixinaysaa.
waa mahadsan tahay Mustafa. adiguna muxuu ku leeyahay xalka iyo rajadaba?
aniga waxay ila tahay xalka iyo rajada Soomaaliya ugu maarmi karta ciidamada shisheeye inuu yahay marka hore Soomaalida inay isku tashato, inay wada tashato, in dadka hawshan yaqaano khibradda u leh in la siiyo dowr ay kaalin la siiyo, fikirka ka duwan inaan khatar loo arkin oo madaxda fikrada ka duwan ay dhegaysato. waxaan kaloo qabaa in hortabin la siiyo ama priority waxyaaba la yiraahdo in la siiyo howlaha iyo ciidanka iyo in la siiyo oo siyaasadda aan waqtiga ugu badan la gelinin. waxaan kaloo soo jeedinayaa in la sameeyo dad aqoonyahan ah oo khibrad leh oo hawshaas ka shaqeeya oo gaar ah dowladda iyo abaabusho waqti ku filanna la siiyo, taliyayaasha la magacaabo, wasiirada la magacaabo inay xafiiska waqtiga ku qabsadaan iyo waqtiga qorshe ku yeeshaan, iyo inaysan ka walwalin mustaqbalka inay shaqadan sii joogteyn karaan in la siiyo oo qorshayaal waqti dheer leh in la dejiyaan qabaa oo Soomaalida inay isku tashato. marka isku tashi iyo wada tashi ayaa muhiim u ah.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha qurbajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Mustafa Maxamed Cali oo shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacad ku taalla magaalada Ankara. waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana xaggii muusiga ballan jalacno, waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa caasha
heesta halku dhageedu yahay nagaadii codadka Cabdinaasir Macalin iyo Hibe Maxamed.
ka جالسوا النفس تستعيلوا يا دو
جالسوا النفس تستعيلوا نقرأ لهذا الاستعيل عبد الناصر هراي يقول قاده هسه شهات وحلق هذا يا فنانك عبد علي بعلوان
عوي نور إنك أوك وذا النور عوي نور إنك أوك وذا النور نفط على الأيان يوه اللعان إيوهيل لإيوهيل نفط على الأيان يوه اللعان إيوهيل لإيوهيل
codkaasi macaan ehbe maxamed idinka ma dhexgelin dhegihiina goorna uga tegi doonaa hase ahaatee waxaan ibraahim waa soo fiirinaysaa maxaa kugu soo dhacay
wadajireen nabadgala
waa heestani waxa kugu soo dhacday ruwaayadda hablo ahayd maad guursan doontaan iyo doob qalanjadiigaba
waa waxayna ahayd fikraddii maxamuud tukaale cusmaan
markii la yiri hablo ahayd maad guursan doontaan iyo haddana la sameeyey doob qalanjadiigaba iyo waa ruwaayadii taxnaa ee rag iyo dumarka loogu gardhigay waa tahay codka macaan hibe maxamed waxaa ku laaran codka fanaanka cabdi cali bacalwaan intan marka la kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Allah yo, innaga yela.